Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is ekoloog Dave Peppler, teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en herpetoloog professor Lefras Meton. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Die eerste vraag van die dag word gevra deur Smitie de Villiers van die Parel en beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Smitie skryf: "Kan jou manne vir my asseblief verklaar wat laat die aarde draai? Wat veroorsaak swaartekrag en waarom is die maan se swaartekrag swakker as die aarde se swaartekrag?" Professor Geier:
"Goeiemôre Smitie. Dag sê aan al die luisteraars, dag sê Elise. Die drie vrae wat Smitie hier vir ons gestuur het, het ons dink ek op een of ander manier al in die verlede bespreek. Dit is vrae wat 'n mens gerus maar weer 'n slag 'n bietjie kan afstof en kyk wat jy op die oomblik daaroor kan sê. So kom ons begin, Lise. Ek gaan nou die vrae in 'n ander volgorde beantwoord as wat Smitie hier vir ons gestuur het, en ek gaan begin met die vraag oor hoekom die maan se swaartekrag swakker as die van die aarde is. Die eerste persoon wat 'n baie goeie greep op die verskynsel van swaartekrag gekry het, soos baie mense natuurlik weet, was Isaac Newton gewees, en sy bekende swaartekragwet wat sê dat elke twee massas in krag op mekaar uitoefen, wat nou die naam swaartekrag gekry het. Nou mense kan 'n paar goed daaroor sê. Die een is dat dit werk langs 'n lyn wat die twee verbind. Nou, as dit 'n puntmassas is, dan is dit eenvoudig net die lyn tussen die twee punte. As dit 'n meer uitgebreide massa is, en dit is nou iets wat 'n geometriese vorm het, dan vat jy eenvoudig die geometriese middelpunt van so 'n voorwerp, en as dit nou 'n meer onevenredige ding is, moet jy die sogenaamde swaartepunt bereken. Maar in elk geval, 'n mens kan 'n lyn definieer waar langs die krag tussen die twee massas werk. En verder kan mens iets sê oor die grootte van die krag. Dit is naamlik direk eweredig aan die produk van die twee massas wat betrokke is, en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand tussen hierdie twee massas. So hierdie resultaat het Newton formeel gepubliseer op 5 Julie 1687 toe sy magnum opus die Philosophia Naturalis Principia Mathematica, oftewel die wiskundige beginsels van natuurlike filosofie, en destyds het fisika bekend gestaan as natuurlike filosofie. Die het hy gepubliseer, en daarin het hy bereken of aangetoon dat hy met sy swaartekragwet daarin kon slaag om wat tot op daardie stadium eintlik as twee afsonderlike verskynsels beskou is, naamlik die manier waarop hemelliggame beweeg, en die is redelik goed al geformuleer deur Johannes Kepler hier in die jare 1609 tot 1619 het hy al gepubliseer dat alle planete om die son in 'n baan beweeg wat 'n ellips is, met die son by een van die fokuspunte. Hy het ook iets te sê gehad oor die feit dat in gelyke tye planete, as dit ware, as jy na die lyn kyk wat hulle met die son verbind, daardie lyn swaai in die baan dieselfde oppervlak uit vir gelyke tye op enige plek langs hierdie baan, en dan was daar ook 'n verwantskap tussen die omlooptyd of die periode van die baan en die sogenaamde hoofas van hierdie ellips. In elk geval, Kepler het hierdie goed empiries afgelei deur sy getroue waarnemings, ook staatgemaak op werk van Tycho Brahe, maar dit was Newton wat toe nou ingesien het dat die krag wat hierdie beweging veroorsaak dieselfde is as, en dit is nou iets wat gebaseer is op 'n ou legende wat nie heeltemal korrek is in hoe dit normaalweg aangebied word nie, naamlik dat Newton aan hierdie gedagte gedink het dat die krag wat die hemelliggame se beweging veroorsaak dieselfde is as die wat 'n appel uit 'n boom reguit af laat val. Nou die storie word gewoonlik so vertel dat die appel op sy kop geval het en dit het hom aan die dink gesit. Newton self het nooit hierdie episode skriftelik bevestig nie, Wat ons wel weet is dat ene William Stukely baie jare na die publikasie van hierdie Principia in 1726, dit wil sê amper 'n goeie 40 jaar later, het hy gesê Newton het aan hom vertel dat hy 'n appel sien val het en vir homself gevra het, nou hoekom val die ding reguit af en nie reguit op of na die kante toe nie. En dit is hoe hy nou met sy analise begin het. Hoe ook al, die eindresultaat was sy bekende wet van swaartekrag. As ons nou vra, hoekom is die maan se swaartekrag kleiner as die van die aarde, sit ons nou met die feit dat as jy dieselfde massa op die maan se oppervlak neersit en op die aarde se oppervlak, kan jy nou gaan bereken wat is die krag wat die twee onderskeie liggame uitoefen. Dit hang duidelik af van die verhouding tussen die massas van die aarde en die maan, en die maan is omtrent 1/81ste die massa van die aarde. Maar die swaartekrag hang nie net af van die massa nie, dit hang ook af van die afstand tussen die voorwerp en die massa middelpunt, in hierdie geval omdat beide van hulle vir alle praktiese doeleindes perfekte sfere is, die middelpunt van die sfeer. En nou moet ons vra, wat is die verhouding tussen die radius van die maan en die van die aarde? En dis omtrent 0.27. Nou hierdie inligting gaan in Newton se gravitasiewet met die kwadraat van die afstand, so as jy 0.27 kwadreer kry, jy 0.074. En in die swaartekragwet is dit nou omgekeerd eweredig hieraan. Hoeveel swakker is die maan se swaartekrag as die van die aarde, dan moet ons 13.48, dis nou 1 op die relatiewe radius kwadraat deur 81 deel. Die antwoord is 0.166, vir alle praktiese doeleindes is dit 1/6. So, dit is iets wat nou direk uit Newton se swaartekrag volg, Smitty, en om dit in perspektief te plaas, miskien net een stukkie inligting. Een van die oudste atletiek rekords op die boeke, wêreldrekords, is die van die hoogspringer Javier Sotomayor van Cuba, wat in 1993 2,45 meter gespring het. Nou as hy daai selfde sprong op die maan sou kon uitoefen, dan sou dit hom allemintige 14,7 meter die lug ingestuur het. So dit gee jou net so 'n bietjie van 'n gevoel van wat hierdie 1/6 verskil of verhouding van die gravitasiesterkte op die maanoppervlak tot die op die aardoppervlak meebring. Wat laat die aarde draai? Nou, hieroor kan 'n mens ook lank gesels. Die kort antwoord is, 'n mens moet gaan kyk na die geskiedenis van hoe die aarde gevorm het, en die inligting wat ons op die oomblik het, is dat die aarde se ouderdom is omtrent 4,5 duisend miljoen jaar. Hoe het die aarde gevorm? Wel, op dieselfde manier as wat die son en die planete wat om die son wentel gevorm het, destyds uit 'n sogenaamde oerstof wat oorblyfsels was van die oerknal en van sterre wat op daardie stadium al hulle lewensloop geneem het. Van hulle het geëindig as supernovas. In die proses word daar weer materie in die ruimte uitgeblaas, en onder swaartekrag word hierdie goed uiteindelik weer nader aan mekaar gebring. Nou moet 'n mens jou voorstel, as jy in so 'n stofnevel 'n klomp goed het wat nader en nader aan mekaar beweeg, dan is dit 'n natuurlike verskynsel dat daar 'n rotasie ontstaan, want op 'n manier is hulle besig om te beweeg na hulle gemeenskaplike swaartepunt, en dit sou baie spesiale omstandighede verg dat hulle almal as het ware radiaal na die swaartepunt toe beweeg. So die feit dat hulle op min of meer ewekansige maniere aan die beweeg is, wanneer hulle al hoe nader aan mekaar kom, bring 'n natuurlike rotasie in die proses mee. Die tipiese gasnevels wat so vorm, is ook min of meer tweedimensioneel. En nou sit ons met 'n situasie wat bekend is as 'n mens verwys na wat jy waarneem wanneer 'n ijskaatser op die ijs besig is om in die rondte te tol, en of met arms uitgestrek tol of met arms nader aan die lyf. Nader aan die lyf beteken vinniger tol. So wanneer hierdie materie onder die gemeenskaplike gravitasiekrag nader en nader aan mekaar kom, moet hierdie draaimomentum behoue bly. Dit beteken hulle draai al hoe vinniger. So elke planeet sit dan uiteindelik, want die resultaat van hierdie nader aan mekaar beweeg, omdat die materie verspreiding nie volledig homogeen is nie, is daar plekke waar daar by voorkeur, kom ons noem dit nou maar klontvorming gaan plaasvind. Dit is waar die planete uiteindelik tot stand kom. Aan hulle word oorgedra die draaimomentum van dit wat besig was om by mekaar te kom. So daar is 'n, kom ons noem dit nou maar 'n residuele of 'n oorblywende draaimomentum wat in die eerste plek die rede is waarom alle planete om hulle eie asse roteer. Nou in die aarde se geval is daar nou nog 'n sterkie aan hierdie storie, naamlik dat die beste verstaan van waarom ons 'n maan het wat so naby aan ons is en waarvan die samestelling soortgelyk aan die van die aardkors of die aarde se gemiddelde samestelling is. Daar's 'n klomp inligting wat ingaan tot die besef dat dit na alle waarskynlikheid die resultaat was van 'n vroeë botsing met 'n sogenaamde exoplaneet, 'n vroeë vormende planeet wat met die aarde gebots het, wat tot gevolg gehad het dat van die materie weer in die ruimte uitgeskiet is en wat op sy beurt weer tot die maan se vorming aanleiding gegee het. Nou jy kan jou voorstel in hierdie proses word die draaimomentum van die aarde natuurlik ook beïnvloed. So die feit dat die aarde nog of dat die aarde op die oomblik roteer is nie alles net toe te skryf aan die oerrotasie nie, maar toon ook nog tekens van die feit dat daar so 'n vroeë botsing plaasgevind het. So dit is dan die rede waarom die aarde draai. Dit het met sy vormingsgeskiedenis te maak. Nou derdens kom ons dan nou by die vraag oor wat veroorsaak swaartekrag. Nou hierdie is 'n baie diep vraag. Aan die een kant kan 'n mens sê Newton het dit verduidelik, maar hy het dit verduidelik in die sin dat 'n mens weet hoe om die swaartekrag te bereken. Maar Newton het al klaar besef dat sy beskrywing die lastigheid het dat dit impliseer dat hierdie krag oombliklik opereer oor 'n afstand. Hy het nie 'n antwoord gehad vir 'n dieper liggende rede waarom dit so sou wees nie. En dit het tot en met Einstein se werk hier in die vroeë 20ste eeu geneem voordat daar iets ontstaan het wat 'n mens as 'n dieper liggende verduideliking sou kon aanbied vir waarom swaartekrag hoegenaamd bestaan. En in woorde kan 'n mens sê Einstein se verduideliking het te maak gehad daarmee dat hy sê dit wat ons ruimte noem, of meer spesifiek ruimtetyd, is nie iets staties nie, maar iets wat ook beïnvloed kan word en wat gebuig en gefrommel kan word, as het ware. En wat Einstein se beskrywing uiteindelik dan impliseer, is dat aan die een kant materie ruimtetyd lokaal vervorm, en daardie lokale vervorming sê dan weer vir ander materie in die omgewing hoe om te beweeg. En die eindresultaat vir relatief swak gravitasievelde is presies Newton se gravitasiewet. So die manier waarop dit gewoonlik aanskoulik aangebied word, is om te sê, dink daaraan dat jy 'n rubbermat het wat styf gespan is tussen vier hoeke, en op hierdie rubbermat sit jy 'n klomp albasters, relatief ligte albasters. Hulle sal redelik staties bly waar jy hulle gesit het, maar as jy nou in die middel van hierdie rubbermat 'n swaar goen gaan plaas, sal hy die maatjie daar effens laat induik, en dit sal dan die ander albasters op hierdie maatjie aan die beweeg sit, en uiteraard sal hulle nader na die goen beweeg, omdat die kromming in daardie rigting al groter word. Dit is nie die volledige verduideliking vir hoe Einstein se algemene relativiteitsbeskrywing van gravitasie werk nie, maar dit is 'n goeie beginpunt om so daaraan te dink. Nou, ek het gesê dat vir relatief swak gravitasievelde, as 'n mens nou 'n berekening gaan doen, kry jy presies dieselfde resultate as wat jy sou kry deur net eenvoudig Newton se gravitasiewet te gebruik, maar daar is omstandighede waar Newton se gravitasiewet nie volledig kan beskryf wat waargeneem word nie. En een van die bekendste voorbeelde hiervan is die feit dat gravitasie lig kan buig. Nou, in Newton se beskrywing van dinge is dit nie iets wat gereedelik beskryf kan word nie. As 'n mens nou aan Einstein se prentjie dink, dan sou jy sê rondom 'n plek waar daar sterk gravitasieveld is, sê maar soos rondom ons son, daar word ruimtetyd meer gebuig as verder weg. En die manier waarop die effek die eerste keer waargeneem is, was met 'n bekende ekspedisie van 'n Britse fisikus naam van Arthur Eddington, wat in 1919 'n ekspedisie gelei het hier na 'n eiland langs die Wes-Afrika kus. Die eiland se naam is Principe. En wat hulle gedoen het was om op 'n stadium daarheen te gaan toe daar 'n sonsverduistering in die vooruitsig was. Die keuse van hierdie posisie was so dat hulle het geweet as hulle tydens die sonsverduistering in die lug sou kyk, sou dit in die rigting wees van 'n bekende sterregroep, die sogenaamde Hyades. En daardie sterre sou sigbaar wees relatief naby aan die swart sonskyf, want hy lyk nou swart omdat die maan hom volledig bedek. En dan sou 'n mens daai prentjie van die sterregroep kon vergelyk met wat jy in die nag sou sien wanneer die son geen effek het nie. So wat 'n mens nou met mekaar moet vergelyk is hoe hierdie sterregroep in die nag lyk en hoe dit lyk wanneer die lig klaarblyklik baie naby aan die son verby beweeg het om by ons uit te kom. En Einstein se algemene relativiteitsteorie verduidelik nie net nie, maar beskryf in numeriese akkuraatheid of in numeriese terme presies hoeveel hierdie buiging is, en dus kon mense soos Eddington hulle fotografiese plate van die twee situasies met mekaar vergelyk, en dit is hoekom Einstein op daardie stadium skielik 'n helde figuur geword het, omdat die voorspelling en dit wat gemeet is presies met mekaar ooreengestem het. So Smitty, Einstein se algemene relativiteitsteorie gee vir ons gee vir ons 'n meer fundamentele greep op wat swaartekrag veroorsaak. Maar soos met baie dinge in die natuurwetenskappe in die algemeen en die fisika in die besonder, kan 'n mens steeds vra, is daar nog 'n dieper liggende rede waarom hierdie verskynsel van gravitasie hoegenaamd na vore kom? En daar is die hoop dat wanneer ons uiteindelik daarin slaag om kwantummeganika en algemene relativiteit in dieselfde wiskundige raamwerk te giet, dat 'n mens meer duidelikheid oor hierdie vraag sou kry. Maar op die oomblik kan ons nie beter doen as om te sê die beste verstaan van gravitasie is die van Einstein se algemene relativiteitsteorie, wat sê materie buig ruimtetyd, en met ander materie wat deur hierdie buiging beïnvloed word, gedra hulle vir swak gravitasievelde op presies die manier wat Newton se gravitasiewet voorspel. En onder ander omstandighede gee algemene relativiteitsteorie vir jou 'n manier om die berekeninge te doen, soos ek probeer verduidelik het in die geval van lig wat langs die son verby beweeg en op hierdie manier dan gebuig word. So dis die storie, Lise, Smitty en luisteraars. Ek hoop dit het julle 'n bietjie verder geïnteresseerd gekry in die hele bestaan van swaartekrag.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly.
Wenk van die week. Lise, een van die grootste uitgawes aan energie in enige huis is natuurlik die warmwaterstelsel. Dit vreet eenvoudig krag, en ons weet wat deesdae met Eskom aangaan. So, ek dink seisoonaal is dit 'n baie goeie idee om die warmwatertemperatuur aan te pas. In die somer is ons geneig om te stort en jy het werklik nie baie warm water nodig nie. In die winter egter hou 'n mens van 'n lekker bad en dan kan jy die temperatuur effe opstoot. Ek het ook al in die verlede my hele warmwatersilinder nogemaal geïsoleer en jy's verbaas hoeveel krag jy daardeur spaar. 'N Mens kan ook natuurlik kyk na sonverhitting en gasverhitting as jy die lading van jou elektrisiteit wil verminder. So met ander woorde, gaan versigtig om met warm water, want dit kos jou duur in die lange duur.
En dit was ekoloog Dave Peppler met ons wenk van die week. Ons kitsvraag van die dag word beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Meton. Hoe verklaar jy dit dat voels lief is om 'n sonbad te neem al is die lyf met vere bedek?
Lise, dit is om seker nou te wagte dat voels so op 'n koue wintersoggend 'n bietjie in die son sal wil bak om op te warm of as hulle vere nou om een of ander rede nat geword het, tyd in die son sal wil deurbring om droog te word. Maar daar is egter ook 'n paar ander baie belangrike redes hoekom voels gereeld 'n sonbad neem of moet neem. Wanneer hulle so met hulle stertvere uitgesprei sit of dalk ook een of albei die vlerke uitsprei met die rug na die son, gebeur daar drie belangrike dinge. Eerstens maak die sonstrale wat tussen die vere inskyn dinge vir die ektoparasiete. Dis nou soos veerluise en die goeie maak dit bietjie moeilik vir daardie parasiete en hulle raak kriewelrig en hulle begin aan rond te beweeg en dan is dit maklik vir die voëls om hulle met hulle snavels te vind en te verwyder. Daar word vermoed dat die sonlig ook die luise en hulle eiers kan doodmaak. Het sy dit nou die uitdroging is of die blootstelling aan ultraviolet strale. 'N studie wat so lank terug as 1995 gedoen is, het getoon dat sonlig 'n voël se vlerke in 'n baie kort tydjie tot 70 grade kan opwarm, wat hoog genoeg is om baie parasiete dood te maak. Tweedens maak die hitte van die son die olie wat deur die olieklier of die oliekannetjie daar by die basis van die stert afgeskei word. Dit maak dit meer vloeibaar sodat dit dan nou makliker met die snavel deur die vere versprei kan word. Nou hierdie olie is belangrik om die vere soepel en gesond te hou en ook om waterdigting te verskaf. En verder het die olie ook antibakteriese en insekdodende eienskappe. In die derde plek en seker dan nou die belangrikste funksie van 'n sonbad gaan oor die vervaardiging van vitamien D3. Ons weet dat by die mens sonlig noodsaaklik is vir die vervaardiging van hierdie vitamien in die vel wat op sy beurt dan nou weer essensieel is vir kalsium metabolisme in die liggaam. By voëls gebeur dieselfde daar waar die vel nou ontbloot is om die oë, die pote en so meer. En tydens 'n sonbad word die vere opgepof sodat daar nou meer sonlig kan inskyn en die vel kan bereik om dan nou die vervaardiging van vitamien D3 dan nou verder moontlik te maak. Maar dit is nie net die ontbloting van die vel aan ultravioletstrale wat vir die vervaardiging van hierdie vitamien belangrik is nie. Die olie wat deur die olieklier afgeskei word, bevat sekere voorlopers van vitamien D3 en met blootstelling aan ultravioletlig word hierdie voorlopers dan nou na vitamien D3 omgesit. Dit kan nou deur die vel dan geabsorbeer word en kan ook in die mond van die voël beland soos die vere nou met die snavel uitgestryk of uitgepluis word. Dis as voëls nie aan ultravioletstrale van die son blootgestel word nie en ook nie vitamien D3 aanvulling kry nie, gaan hulle verseker 'n kalsiumtekort ontwikkel. Want hierdie vitamien speel 'n kernrol by die absorpsie van kalsium uit die dermkanaal. Om af te sluit, Lise, ek dink miskien moet ons ook ietsie sê oor 'n stofbad, baie voëlsoorte, veral die wat in droë streke voorkom. Behalwe nou vir 'n sonbad, is hulle ook baie lief daarvoor om 'n stofbad te neem. Met 'n gefladder van die vlerke by 'n geskikte kol op die grond, woel hulle die stof tussen die vere in. Die stof heg aan die oortollige olie op die vere en wanneer die voëls dan nou later hulle vere uitskit, word daarvan hierdie oortollige olie ontslaag geraak. In omgewings waar dan nou baie water is, sal die voëls in water bad om van die oortollige olie ontslaag te raak.
En dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my Lise Swart. Totsiens.